Elektronikaj modeloj de malnovaj lignokonstruaĵoj kaj itinero de polaj urbetoj en la Lublina Vojevodio, kiuj fieras pri ĉi-specaj historiaj konstruaĵoj, publikaĵoj pri la ligno en la pola arkitekturo kaj rondiranta ekspozicio pri la pola kaj norvega ligna arkitekturo estas frukto de la pola-norvega projekto Ligna Trezoro. Protektante la heredaĵon, ni kreas estontecon. La ekspozicio estis jam prezentita en la Norvega Esplorinstituto pri la kultura heredaĵo en Oslo kaj en la muzeo de Larvik. Ĝis la 10 de januaro ĝi estas rigardebla sur la korto de la kastelo en Lublin, la orienta Pollando. Pli frue ĝi estis ekspoziciata en urbetoj, kiujn ĉirkaŭprenis la projekto. Akompanis tion laborrenkontoj interalie por lernejoj, lokaj socioj, komunumoj pri tio, kiel protekti lignajn historiajn objektojn. Elektronikaj modeloj de kvin polaj urboj en la Lublina Vojevodio, Krasnobrud, Szczebrzeszyn, Dubienka, Wojsławice kaj Tyszowiec, kaj krome de la Norvega Larvik kun la historiaj stratplanoj, estos rigardeblaj ankaŭ en la interreto.